πάντα στο βιβλίο των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου, εις την 17η κατήχηση. Όσοι κρατάτε βιβλίο, στη σελίδα 221. Ήμεθα εις την παράγραφον ΙΒ, δηλαδή 12. 12η παράγραφος. Τούτου του Αγίου Πνεύματος την κοινωνίαν εχαρίσατο της Αποστόλης. Γέγραπτε γάρ και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής: λάβετε Πνεύμα Άγιον. Εάν τινον αφείτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτής. Εάν τινον κρατείτε, και κράτηνται. Αυτού λέγει του Αγίου Πνεύματος την κοινωνία, ο Κύριος Ιησούς εχάρισε εις τους Αποστόλους. Διότι είναι γραμμένο, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, και τούτο αφού είπε μετά την Αναστασή του, ενεφύσισε, με το στόμα του φύσηξε και τους είπε να πάρουν Πνεύμα Άγιον, και σε όσους συγχωρούν τις αμαρτίες θα μένουν συγχωρημένες, σε όσους δεν θα συγχωρούν τότε θα μένουν ασυγχώρητες. Επάνω στο θέμα «και τούτο λοιπόν ενεφύσισε», και τούτο αφού είπε ενεφύσισε και λέγει αυτής λάβετε Πνεύμα Άγιον, σχολιάζει ο Άγιος Κύριλλος, αφού τα θέματα του είναι για το Πνεύμα το Άγιον με βάση την Καινή Διαθήκη, λέγει ένα πολύ ωραίο σχόλιο. Λέγει: δεύτερον εμφύσιμα τούτο, επειδή το πρώτον ημαυρώθη δια τας εκουσίους αμαρτίας, ή να πληρωθεί το γεγραμμένον, ανέβει εμφυσόν εις πρόσωπον σου, εξαρούμενος εκθλίψεως. Το δε ανέβει πόθεν εκ του άδου. Ούτω γαρ διηγήσατο το Ευαγγέλιον, ότι μετά την Ανάσταση τότε ενεφύσισεν. Αυτό το φύσιμα, λέει, που έκανε στους μαθητάς, αυτό ήτανε το δεύτερον. Το πρώτο φύσιμα ημαυρώθη, δηλαδή μαύρισε, δηλαδή εφθάρι, ένεκα των θεληματικών μας αμαρτιών. Για να εκπληρωθεί, να πραγματοποιηθεί η προφητεία των γεγραμμένων, αυτό το γεγραμμένο είναι εις τον προφήτη Ναούμ, στο δεύτερον κεφάλαιο, εις τον δεύτερον στίχο, ότι ανέβηκε εμφυσώντας στο πρόσωπο σου και σε γλίτωσε από τη θλίψη. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, τι σημαίνει ανέβηκε, από πού ανέβηκε? Από τον Άδη, απαντά. Διότι έτσι μας διηγήθηκε το Ευαγγέλιο, ότι ενεφύσισεν ο Χριστός τους μαθητάς του, τους ανθρώπους, μετά την Αναστασή του. Λοιπόν, αυτό αγαπητοί μου ας το σχολιάσουμε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πριν όμως προχωρήσω, να κάνω μία μικρή διασάφηση σε ένα θέμα, σε ένα σημείο, δεν είναι θεολογικό, είναι θέμα γραφής, κώδικος. Με αφορμή τώρα που λέει εδώ ούτω γαρ διηγήσατο το Ευαγγέλιον, γιατί έτσι μας το διηγήθηκε το Ευαγγέλιον, στην προηγουμένη παράγραφο που λέγαμε την περασμένη φορά, λέγει εδώ τα εξής: το Πνεύμα της Αληθείας διηγήσετε ημίν την αλήθειαν πάσαν. Το Πνεύμα το Άγιο θα σας διηγηθεί όλην την αλήθειαν. Αλλά εάν θα πάτε στην Αγία Γραφή, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εκεί που ακριβώς αυτό είναι γραμμένο, δεν λέγει διηγήσετε, αλλά λέγει οδηγήσει ημάς εις πάσαν, προηγείται το πάσαν και μετά αλήθεια. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές οι πατέρες ομιλούν παίρνοντας περικοπές από την Αγία Γραφή από μνήμης, από μνήμης. Αλλά άλλοτε όχι από μνήμης. Σημειώσατε δε ότι ό,τι περικοπή υπάρχει καινοδιαθηκική ή παλαιοδιαθηκική και είναι μέσα στους πατέρες, εκείνοι που ασχολούνται με το κείμενο της Αγίας Γραφής παίρνουν τα χωρία αυτά από τους πατέρες και γίνεται αντιπαραβολή, και έτσι τελικά μπορούμε να έχουμε πάρα πολλές γραφές ή πάρα πολλούς κώδικες και από τους πατέρες, όχι μόνο τα αντίγραφα που σώθηκαν της Αγίας Γραφής, αλλά και από τους πατέρες, και τελικά βγάζουν πολλά συμπεράσματα. Δηλαδή προσεγγίζουμε περισσότερο το κείμενο. Δηλαδή συγκεκριμένα είχα πορεία και δεν είχα πάρα πολύ απλό, γιατί άλλοι δούλεψαν πάνω στο σημείο αυτό πολύ, και κατέβηκα στην λεγόμενη κριτική έκδοση της Καινής Διαθήκης και βρήκα ότι υπάρχει σε κάποιον κώδικα η φράση «διηγήσετε ημίν την αλήθειαν πάσαν». Το λέγω για να μην πείτε ότι είσαστε όπα λάθος, γιατί βγαίνει και κάποια άλλη ερμηνεία, ή ακόμη γιατί ο Άγιος Κύριλλος το έχει λάθος. Απλούστατα, ο Άγιος Κύριλλος όταν το είπε αυτό στηρίχθηκε επάνω σε κάποιο κείμενο, σε κάποιο κώδικα, όπως τα λέγαμε σήμερα. Δεν είναι λάθος, αλλά και ενιολογικά δεν είναι λάθος. Το λέγω έτσι για να έχετε μία γνώση μερικών πραγμάτων. Λοιπόν, και τώρα έρχομαι σε αυτά που σας είπα να τα ειδούμε. Είναι γνωστό ότι ο Κύριος μας μετά την Ανάστασή Του, όταν ενεφανίστη στους μαθητάς Του, την πρώτη πράξη που έκανε εις αυτούς ήταν να τους πει να έχουν ειρήνη, ειρήνη ημίν, και να τους πει ακόμη να λάβουν το Πνεύμα το Άγιον με ένα φύσιμα του στόματός Του. Και το ειρήνη ημίν το είπε ο Κύριος διότι ήσαν ταραγμένοι οι μαθητές, ήταν πάρα πολύ φυσικό να δουν μετά την σταύρωση και τον θάνατο του Κυρίου, να τον δουν μπροστά τους. Ήταν συγκλονιστικό, δηλαδή για φανταστείτε το αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και εταράχθησαν, και τους λέγει το ειρήνη ημίν, δηλαδή να έχετε ειρήνη, ησυχάστε, μη φοβόσαστε, μη ταράσεστε. Και ευθύς μετά έκανε αυτήν την πράξη του φυσήματος και τους είπε λάβετε Πνεύμα Άγιον. Προφανώς με αυτήν την πράξη δεν ήθελε ο Κύριος παρά να δώσει το Πνεύμα το Άγιον εις τους μαθητάς Του. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον, αν το έδινε τότε, σε τι θα χρειάζεται η Πεντηκοστή? Και εν τέφτη περιπτώσει, εάν η Πεντηκοστή θα ήρχε το, γιατί να τους δώσει τώρα το Πνεύμα το Άγιον? Ποιος δηλαδή ο Λόγος? Αυτό θα μας το πει ευθύς παρακάτω ο Άγιος Κύριλλος. Γι' αυτό δεν το λέγω τώρα, θα το δούμε ευθύς παρακάτω. Αλλά εκείνο που έχω να πω είναι ότι πραγματικά τους έδωσε το Πνεύμα το Άγιον όταν τους το είπε αυτό, και ότι αυτό δεν ήταν τι άλλο, δεν ήταν αντιφατικό ως προς την Πεντηκοστή, δεν ήταν τι άλλο παρά το αυτό γεγονός σε δύο χρονικά σημεία. Και άλλη φορά σας το έχω πει αυτό το θέμα, το σχήμα. Είναι το αυτό γεγονός σε δύο χρονικές στιγμές. Το γιατί τώρα έχουμε δύο χρονικές στιγμές, αυτό εξαρτάται πλέον, όπως μας λέγει ο Αγίος Κύριλλος, από την διάθεση των ανθρώπων, και αναγκάζεται ο Θεός να χρησιμοποιήσει ένα γεγονός σε δύο, κάποτε και περισσότερες χρονικές στιγμές, ενώ το γεγονός είναι ένα και αδιαίρετον. Θα το δούμε όμως λίγο πιο κάτω. Εκείνο που τώρα θέλω να δούμε από αυτά που σας διάβασα είναι η ανάγκη του δευτέρου εμφυσίματος. Και ποιο είναι αυτό το πρώτο εμφύσιμα και ποιο το δεύτερο, και τι σχέση έχει αυτή εδώ η προφητεία που μας λέγει ο Ναούμ? Όταν ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, λέγει ότι ενεφύσισε πνοήν ζωής. Λέγει μάλιστα και πού ενεφύσισε. Ενεφύσισε εις τους μυκτήρας. Μυκτήρες είναι τα ρουθούνια. Είναι βέβαια μία, θα λέγαμε, συμβολική πράξη, διότι παίρνουν τα ρουθούνια το φύσιμα του Θεού και το κάνουν αναπνοή τους. Ο Θεός δεν έδωσε φύσιμα. Ούτε αυτό το φύσιμα είναι το γνωστό της αναπνοής. Αυτά είναι δευτερογενή. Όταν λέμε ένας άνθρωπος ότι ζει, ζει σημαίνει αναπνέει. Αλλά αυτό είναι δευτερογενές. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αναπνοή. Αυτό είναι δευτερογενές. Πρώτα ζω, μετά αναπνέω. Όταν λοιπόν ο Θεός φυσά στα ρουθούνια του ανθρώπου, θέλει να δείξει ότι του έδωσε το πνεύμα της ζωής. Εδώ πώς θα εννοήσουμε το πνεύμα της ζωής? Πρώτα-πρώτα αυτό που θα λέγαμε ζωή, το φαινόμενο της ζωής. Διότι μην ξεχνάμε ότι αυτό το πνεύμα της ζωής το έδωσε και στα ζώα. Το λέγει πολύ ωραία αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εις την 60η του ομιλία, που αναφέρεται εις τα Θεοφάνεια. Ομιλία ξύ, 60η ομιλία. Λοιπόν, γιατί λέγει οι άγγελοι δεν έχουν πνεύμα ζωής? Αυτό λέγει εκεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Θεός έκανε τρεις κατηγορίες όντων: αγγέλους, ανθρώπους και ζώα. Εις τα ζώα έδωσε πνοήν ζωής, δεν λέγει εις ψυχήν ζώσεν. Ο Θεός όταν δημιουργεί τα ζώα τα φυτά, πνοήν ζωής, δεν έδωσε νουν. Όταν έκανε τους αγγέλους, τους έδωσε νουν, αλλά δεν τους έδωσε πνοήν ζωής, γιατί δεν είχαν σώμα. Όταν έκανε τον άνθρωπο, του έδωσε και νουν και πνοήν ζωής για να ζωοποιηθεί το σώμα του. Από την άποψη αυτή, ο άνθρωπος είναι πλουσιότερος και από τα ζώα και από τους αγγέλους. Καταπληκτικόν. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς το λέει αυτό για να δείξει το εξής, ότι η Αγία Τριάς εναπέθεσε, στον άνθρωπο έδωσε νουν και λόγον. Νουν και λόγον, δηλαδή έναρθρον λόγον. Εδώ η λέξη λόγος δεν σημαίνει λογική, γιατί ομιλεί περί νου. Σημαίνει έναρθρος λόγος. Και λέγει τώρα ότι η Αγία Τριάς εναπέθεσε την σφραγίδα της εις τον άνθρωπον. Λέμε ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού, αλλά λέμε ελευθερία, λέμε λογική, λέμε το κυριαρχικό, λέμε το δημιουργικό, ότι όλα αυτά αποτελούν στοιχεία της εν ημίν εικόνος του Θεού. Έχουμε όμως και άλλες δύο περιπτώσεις που μας δίνουν την εικόνα του Θεού και το θέμα το κάνουν απέραντα πλούσιο. Η μία από τις δυο, εκτός από αυτά που σας είπα, είναι ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Ιησού Χριστού, που είναι η εικόνα του αοράτου Θεού. Γιατί είναι η εικόνα του Ιησού Χριστού? Διότι δεν λέει του Θεού λόγου, λέει του Ιησού Χριστού, λένε οι πατέρες. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Γιατί είμεθα εικόνα του Ιησού Χριστού? Διότι ο Λόγος επήρε ανθρωπίνη φύση, και συνεπώς βάσει αυτού του σχεδίου, του προτύπου που θα έγινε το άνθρωπος, ή καλύτερα που έγινε ο Υιός του Θεού, θα έγινε το άνθρωπος. Ο Αδάμ ιστορικά προηγείται, αλλά το αρχέτυπό του είναι ο Θεός Λόγος που θα έγινε το άνθρωπος. Βάσει αυτού έγινε ο Αδάμ. Συνεπώς η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο δεν είναι παρά η εικόνα του Χριστού. Δηλαδή η εικόνα του Θεού αναφέρεται, αυτό που δεν μπορούν να το καταλάβουν και οι θεολόγοι ακόμη δεν το ξέρουν, να με συγχωρέσετε αυτό που το λέω, αναφέρεται και εις το σώμα. Πολλοί λένε, εκ των θεολόγων λένε, στο σώμα αποκλείεται. Και όμως αγαπητοί μου, ίσως αναλύσετε καμιά δογματική, θα το δείτε αυτό, να λέει, στο σώμα αποκλείεται. Και όμως ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού και βάσει και του σώματος ακόμη. Και του σώματος. Διότι είμεθα εικόνα του Ιησού Χριστού, δηλαδή του Λόγου που θα γίνεται ο άνθρωπος. Θα το δείτε όμως πιο ωραία από αυτό που λέει τώρα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Διότι περιέχεται. Είναι η άλλη θέση. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, διότι απεικονίζει τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Την Ιτρόπο, ακούσατε το. Ο Θεός του έδωσε νουν, λόγον και πνεύμα ζών στο σώμα του. Ναι, ο νους είναι η εικόνα του Πατρός. Ο λόγος, ο έναρθρος λόγος, είναι η εικόνα του Θεού Λόγου. Και το πνεύμα που ζωοποιεί το σώμα του, το ζωοποιημένο του σώμα, δηλαδή αυτό που έχει ζωή, αυτό που λέμε ζωή, αυτό που λέμε ζωντανό κύτταρο, είναι εικόνα του Αγίου Πνεύματος. Είναι καταπληκτικό, αν θέλετε. Για μένα είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω, σας το έχω πια άλλες φορές πει, πείτε ότι πάλι λόγο, δεν ξέρω τι σας συγκλονίζει. Μη σας συγκλονίζει, αγαπητοί μου, να πάρετε δύο καλές κουβέντες, ναι, για να έχετε καλές σχέσεις με την πεθερά σας και με τον πεθερό σας, με τον σύζυγό σας και με τη σύζυγό σας. Και αυτά είναι ωραία, αλλά τα θεμελιώδητα βασικά είναι αυτά που πρέπει να μας συγκλονίζουν πραγματικά. Είμαι εικόνα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Ο νους προς τον Πατέρα, ο λόγος προς τον Υιόν και η ζωή στο σώμα μου προς το Άγιον Πνεύμα. Αυτά λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Δεν λέω τίποτα δικό. Προσέξτε τώρα εδώ να δείτε. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιον, εναπέθεσε τη δική του τη σφραγίδα. Διότι ο Πατήρ ήθελε να μας δώσει, να μας δημιουργήσει. Ο Υιός μας κατασκεύασε. Όταν λέγει ποίησεν ο Θεός και χούν λαβών από της γης, προϋποθέτει χέρια. Ο Θεός όμως, ο αόρατος, δεν έχει χέρια, που δείχνει την ιδιαίτερη φροντίδα. Θέλει όμως και κάτι άλλο να δείξει, ότι είμεθα άμεσον δημιούργημα του Θεού Λόγου. Το ακούσατε? Πέστε μου εδώ πού χωράει η θεωρία της εξελίξεως. Ότι καταγόμεθα δηλαδή από τον ποιήθηκο και άλλα παραμύθια και φλιναφήματα και φλιαρίες. Πέστε μου πού χωράει. Πουθενά δεν χωράει. Είμεθα άμεσον δημιούργημα. Μας λέγουν ότι εμείς όταν λέμε αυτά ως άνθρωποι είμεθα αλαζόνες και θέλουμε να δείξουμε πόσο έχουμε τάχα την αξία μας, ενώ δεν είμεθα παρά δημιουργήματα ή ναι, δημιουργήματα της εξελίξεως, δηλαδή καταγόμαστε από ένα πίθηκο, από ένα μονοκύτερο οργανισμό, από την νεκρά ύλη με την αυτόματο γένεση κλπ. Κλπ. Δεν είναι θέμα αλαζονίας, αλλά αποκάλυψης ευγενούς καταγωγής. Αυτό είναι όλο. Και μάλιστα μας το ζητάει ο Θεός αυτό. Είναι μια απορία, θα την πούμε την ερχομένη φορά, απόψε ρίφθη, που λέει τι θα πει εγώ είπα θεοί εστέ. Ναι. Βέβαια εδώ θεούς η Παλαιά Διαθήκη ονομάζει τους δικαστάς. Τους δικαστάς. Αλλά όταν ο Χριστός είπε και χρησιμοποίησε το χωρίον αυτό για να τους απαντήσει γιατί έλεγε τον εαυτό του Υιόν του Θεού και ότι δεν είναι το Ύβρις, δεν λέγει γραφή ότι ο Θεός είπε είσαστε θεοί, εσείς δε αποθυμίσκετε σαν κοινοί άνθρωποι. Ως άνθρωποι λέει αποθυμίσκετε, εγώ σας απεκάλεσα θεούς. Εδώ έχει μυστικότερο χαρακτήρα το χωρίον, και τον μυστικό του χαρακτήρα τον αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός με την απάντηση που έδωσε εις τους Εβραίους που του είπαν γιατί λες τον εαυτό σου Υιόν του Θεού. Είδατε λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι ο άνθρωπος πραγματικά είναι ένας μικρός θεός. Αυτό του το αποκαλύπτει ο Θεός και δεν είναι ανθρώπινη αλαζονία να λέμε ότι είμαστε αυτό που είμαστε. Και μακάρι να το καταλαβαίναμε αυτό που είμαστε, γιατί αυτό θα μας συγκλονίσει και θα μας διορθώσει και θα μας κάνει να επιστρέψουμε πίσω εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών και όχι όλα τα άλλα τα οποία λέμε και δήθεν τάχα ότι αυτό είναι υπερηφάνεια και εμείς γυρίζουμε τώρα είμεθα ταπεινόφρονες για να λέμε ότι καταγόμαστε από τον πίθηκο και άλλες φλιαρίες. Λοιπόν, ο άνθρωπος στην κατασκευή του φέρει τα σημεία και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι το πρώτο πλάνο όταν το Πνεύμα του Θεού ήλθε να δώσει ζωή εις το ανθρώπινο σώμα. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερον πλάνο. Το Πνεύμα του Θεού έρχεται να εγκατασταθεί μέσα εις τον άνθρωπο. Διότι βέβαια ο Θεός είναι ένας, γιατί είναι μία η ουσία. Αλλά όταν κατά κάποιο τρόπο μερίζονται, ας μου επιτραπεί να το πω έτσι ανθρώπινα και ας μου συγχωρηθεί από το Θεό, μερίζονται τα διακονήματα των προσώπων της Αγίας Τριάδος, θα το λέγαμε έτσι. Δεν είναι, είπαμε, συγχωρεί ο Θεός, αλλά έτσι είναι έτσι και διατυπούνται από τους πατέρες. Ο πατήρ θέλει, ο Υιός δημιουργεί και το Πνεύμα το Άγιον συντηρεί. Όταν λέγει επί παραδείγματι ο Απόστολος Παύλος, δεν γνωρίζετε λέει στους Κορινθίους ότι τα σώματά σας, προσέξτε, τα σώματά σας, δεν λέει οι ψυχές σας, λέει τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα σε εσάς. Δεν είναι ναός του Υιού, δεν είναι του ενανθρωπίσαντος Υιού. Δεν λέει ο Χριστός, ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα είναι μη μένει καγώ εν αυτό. Δεν λέει ο Χριστός ότι εκείνος που θα τηρήσει εντολές μου ελευσόμεθα. Ποιος ελευσόμεθα? Ποιος ελευσόμεθα? Πατήρ, Υιός και Αγιο Πνεύμα. Και μονήν κατοικίαν παραυτοποιήσομε. Όλος ο Άγιος Τριαδικός Θεός κατοικεί στον άνθρωπο, αλλά η Αγία Γραφή εξαίρει τα πρόσωπα όπως κριθεί. Άλλοτε αναφέρεται στον Πατέρα, άλλοτε στον Υιόν, άλλοτε στο Πνεύμα το Άγιον. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι το Πνεύμα το Άγιον κατοικούσε, κατοίκησε στους πρωτοπλάστους, έμενε μαζί τους, διότι απλούστατα όταν δημιουργήθηκαν οι άνθρωποι είχαν ανάγκη της ζωής και της συντηρήσεως. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο θα συντηρούσε τους ανθρώπους. Και αν το θέλετε, γι' αυτό δεν θα πέθαιναν οι άνθρωποι. Ξέρετε γιατί λέγεται ο άνθρωπος πνευματικός? Όχι γιατί είναι κάτι που αναφέρεται εις το πνεύμα του, αλλά κάτι που αναφέρεται εις το Άγιον Πνεύμα. Διότι τώρα είναι βιολογικός και πεθαίνει. Όταν θα γίνει πνευματικός άνθρωπος, δηλαδή Δηλαδή θα διέπετε, θα κυβερνάτε και θα συντηρείτε από το Πνεύμα του Άγιον, τότε δεν θα πεθαίνει. Γι' αυτό ακριβώς λέγεται το σώμα μας μετά την Ανάσταση, λέγεται πνευματικόν. Ο Απόστολος Παύλος όταν μιλεί περί πνευματικού σώματος, δεν εννοεί άειλον σώμα, αλλά σώμα συντηρούμενον από το Πνεύμα το Άγιον. Είναι η άλλη φάση. Η πρώτη είναι αυτό που λέμε καθαρά ζωή, και το άλλο είναι το Πνεύμα το Άγιον. Όταν το Πνεύμα το Άγιον φεύγει, μένει ζωή, αλλά η ζωή χωρίς το Πνεύμα το Άγιον καταλήγει στον θάνατο, αυτό που λέμε βιολογικών θάνατων. Τότε μετά την Ανάσταση θα πάρουμε το Πνεύμα το Άγιον κατά τρόπον που θα μας συντηρεί εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν θα έχουμε πια ανάγκη από τη βιολογία που έχουμε στον κόσμο αυτόν, δηλαδή να φάμε για να ζήσουμε. Και εδώ λέγει τώρα κάτι πολύ ωραίο. Ο Αδάμ αμάρτησε, ημαύρωσε την πρώτη πνοή του Θεού. Αμαυρίζω, μουτζουρώνω. Είμαθα εικόνα, όπως λένε οι πατέρες, ημαυρωμένη. Ήταν το πρώτο, ημαυρωμένη. Να το πω πιο έτσι απλό ελληνικά, αμαυρωμένη, και ακόμα πιο απλό ελληνικά, μαυρισμένη. Εικόνα όμως, ό,τι να κάνει ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του σαν εικόνα του Θεού. Δεν μπορεί, και να το θέλει δεν μπορεί, διότι είναι εκ κατασκευής. Αλλά εικόνα μαυρισμένη, τώρα έπρεπε να ανανεωθεί η πνοή. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ, δεύτερον εμφύσιμα τούτο, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Διότι δίδει τώρα το εμφύσιμα, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιον, εις τους μαθητάς. Και εδώ και κάτι ακόμα συγκλονιστικό. Αποκαλύπτεται η ταυτότητα εκείνου που μας έδωσε τότε στον Παράδεισο, όταν μας δημιούργησε, όχι στον Παράδεισο, γιατί μπήκε μετά άνθρωπος στον Παράδεισο. Μας δημιούργησε, ποιος είναι? Είναι αυτός που κατόπιν τον είπαμε Ιησούς Χριστός. Το φαντάζεστε? Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Λόγος που μας έφτιαξε, γιατί αυτός εμφυσά και δίδει το Πνεύμα το Άγιο. Με την πράξη του λοιπόν αυτή, ταυτοχρόνως, όχι δηλαδή μόνο μας δίδει εκείνο το οποίο τρόπον την αμαυρίσαμε, αλλά ταυτοχρόνως αποκαλύπτει και την ταυτότητά του ο Θεός Λόγος. Και μάλιστα τώρα μαζί με την ανθρωπίνη του φύση. Ο Άγιος Κύριλλος χρησιμοποιεί μια προφητεία του Ναούμ. Θα σας ξαναδιαβάσω την προφητεία. Ανέβη εμφυσών εις πρόσωπον σου, εξαιρούμενος εκθλίψεως. Ανέβηκε φυσώντας στο πρόσωπό σου και σε εξαιρούμενος, σε γλίτωσε από τη θλίψη. Μάλιστα, πόθεν ανέβηκε, ερωτάει ο Άγιος Κύριλλος, από τον Άδη. Διότι πότε ο Χριστός έδωσε το Πνεύμα το Άγιον στους μαθητάς? Μετά την Αναστασή του. Είναι καταπληκτική, καταπληκτική αυτή η προφητεία, καταπληκτική. Και μετά την Αναστασή του λοιπόν, όταν ανέβηκε από τον Άδη, δίδει το Πνεύμα το Άγιο. Θα το δώσει πλήρως. Θα βάλει μάλιστα την εξής λέξη, θα βάλει τη λέξη αυτοτελώς, αυτοτελής, αυτοτελώς. Αυτή τη λέξη θα χρησιμοποιήσει δύο φορές μάλιστα, λίγο πιο κάτω είναι, για να δείξει την πληρότητα. Οπότε όταν θα ανεβεί στον Πατέρα, τότε με πληρότητα το Πνεύμα το Άγιον θα κατέβει στους μαθητάς του. Μη μου πείτε όταν, ότι όταν ενεφύσισε ο Χριστός έδωκε το Πνεύμα το Άγιον δυνάμει, και στην Πεντηκοστή επεφύλαξε το ενεργία. Μη μου το πείτε, το λέγει σαφώς εδώ ο Άγιος Κύριλλος που ερμηνεύει. Το έδωσε ενεργία, και όταν ενεφύσισε και στην Πεντηκοστή. Και τι σημαίνει όταν λέγει κατά την προφητεία εξαιρούμενος εκθλίψεως, ότι θα σε εξαιρέσει, θα σε γλιτώσει δηλαδή, θα σε βγάλει από τη θλίψη. Ποια είναι αυτή η θλίψη? Είναι η κατεξοχήν και κορυφαία θλίψη που λέγεται θάνατος, διότι όλες οι άλλες θλίψεις είναι κατώτερες του θανάτου. Η κατεξοχήν θλίψη είναι ο θάνατος. Εδώ δε υπενήσεται αυτό που σας είπα προηγουμένως, πως δηλαδή θα πάρει ο άνθρωπος εκ δευτέρου το Πνεύμα το Άγιον, και όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, τότε πια θα έχει πνευματικό σώμα, δηλαδή διοικούμενον από το Πνεύμα το Άγιον, και δεν θα πεθαίνει πλέον. Θα σε βγάλει λοιπόν από τη θλίψη, δηλαδή από τον θάνατο. Αλλά ας προχωρήσουμε. Αλλά δίδωση μεν νυν την χάριν, επιδαψιλεύεται δε επιπλείον, και φυσί προς αυτούς έτοιμος μεν ημί του δούνε και νυν, ούπο δε το αγκίον χωρεί. Τέως μεν νουν λάβετε την χάριν, όσιν χωρείτε εκδέχεστε δε και πλείωνα. Αλλά τώρα λέγει δίδει τη χάρη, αλλά επίδα ψηλεύεται, δηλαδή δίδει με αυθονία δεπιπλίον, δηλαδή περισσότερον. Πότε? Κατά την Πεντηκοστή. Και τους λέγει είμαι έτοιμος να σας δώσω και τώρα και μην, αλλά το αγκίον σας δεν χωράει. Εδώ τώρα θα σχολιάσουμε. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι έχουμε την Πεντηκοστή σε δύο χρονικά σημεία. Δηλαδή ουσιαστικά όταν ενεφύσισε ο Κύριος ήταν Πεντηκοστή, ήταν επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε δε, και με δύο μορφές. Το Πνεύμα του Άγιον έρχεται στους μαθητάς του υπό την μορφή φυσήματος, πνοής. Εκεί δε την Πεντηκοστή υπό την μορφή και πνοής, μάλιστα βιαίας πνοής, αλλά και πυρός, πύρινες γλώσσες. Είναι λοιπόν το ίδιο γεγονός. Και τώρα λέει, αν είσαστε έτοιμοι, εγώ σας δίνω το Πνεύμα του Άγιον. Δηλαδή πλήρως, αλλά τα αγγεία σας χωρούν. Και ποια είναι τώρα τα αγγεία του καθενός, το αγγείο του καθενός? Κάπου αλλού λέει ο Άγιος Κύριος, το Πνεύμα του Άγιον μοιάζει με έναν ωκεανό. Ό,τι δοχείον διαθέτεις, τόσο νερό θα πάρεις. Αν διαθέτεις μόνο μία φούκτα με το χέρι σου, το ένα, θα πάρεις όσο χωράει μόνο η μία σου φούκτα ή χούφτα, όπως θέλετε πάρτε. Αν βάλεις και τα δυο μαζί τα χέρια σου, διπλασιάζεις, τετραπλασιάζεις μάλλον τον χώρο. Αν πάρεις ένα κουβά, παίρνεις πιο πολύ. Αν πάρεις μαζί σου ένα τεπόζιτο, βάζεις πιο πολύ. Το θέμα δεν είναι θέμα ωκεανού, είναι θέμα δικής σου χωρητικότητας. Δεν είναι θέμα Αγίου Πνεύματος, είναι θέμα δεκτικότητας δικής σου. Εδώ όμως όταν λέει ο Άγιος Κύριλλος ότι ως να τους έλεγε ο Κύριος και τώρα σας το δίνω, έχετε δοχεία, έχετε αγγεία. Τι ακριβώς είναι αυτό το δοχείο, αγαπητοί μου, το αγγείο? Διότι τι προσετέθη στους μαθητάς από την ημέρα της πρώτης της Αναστάσεως, δηλαδή του Χριστού, του Πάσχα, έως την Πεντηκοστή? Πέρασαν 50 ημέρες. τι προσετέθη, ώστε να ομιλεί περί αγγείου που τώρα δεν είναι μεγάλο το αγγείον αυτό. Υπήρχε αγγείον, αλλά λίγο. Ποιο είναι, λέτε, ξέρετε? Φαντάζεστε ότι οι μαθητές ακόμα δεν είχαν συλλάβει ποιος ήταν ο Κύριος? Δεν μπόρεσαν να συλλάβουν ότι είναι ο Κύριος της δόξης του Ισραήλ που ενυνθρώπησε? Δεν το είχαν ακόμα συλλάβει αυτό. Αν το είχαν συλλάβει, θα είχαν πολύ διαφορετική συμπεριφορά. Πρώτα-πρώτα, λίγο προ του Σταυρού, στον μυστικό δείπνο, λίγο προ, τα λέγαμε κάποιες ώρες πριν, δεν έφτασαν να αισθάνονται άσχημα οι μαθητές? Και όταν τους είδε ο Κύριος να αισθάνονται άσχημα, τους είπε το «μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο», και τους είπε ότι ο πατέρας μου είναι μίζων. Αν υποτεθεί ότι εμένα με βλέπετε ως διδάσκαλον μόνον άνθρωπον, ψηλών άνθρωπο, το ψημεγιώτερο, γυμνών άνθρωπον, σκέτων άνθρωπον, σας λέω, ο πατέρας μου είναι μεγαλύτερος από μένα σε σχέση με το πώς με θεωρείτε εμένα, αν με βλέπετε μόνον άνθρωπο. Αυτή είναι η ερμηνεία του χωρίου, ο πατήρ μου μίζων μου εστίν. Αυτή είναι η ερμηνεία, η σωστή ερμηνεία, προσέξτε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες. Συνεπώς, τι φοβόσαστε? Αυτό δεν προδίδει ότι οι μαθητές δεν εγνώριζαν τον Ιησού Χριστό? Είναι ολοφάνερο. Ύστερα, δεν τους είπε ο Κύριος ότι θα σκανδαλιστούν? Λέει, απόψε θα σκανδαλιστείτε μαζί μου. Πού ο σκανδαλισμός, ξέρετε? Κατά το πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα. Ποιος είναι ο ποιμήν? Ο Χριστός. Ποια τα πρόβατα? Οι μαθητές. Πατάξω, θα χτυπήσω, λέει, τον ποιμένα, θα συλληφθεί δηλαδή ο Χριστός, θα δικαστεί και θα σταυρωθεί, και τα πρόβατα θα σκορπιστούν. Οι μαθητές πήγαν και κρύφτηκαν. Και τους είπε ο Κύριος να μην σκανδαλιστούν. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, τους είπε. Δηλαδή μένετε ξύπνοι όταν τους άφησε για να πάει λίγο πιο πέρα να προσευχηθεί, και προσεύχεστε για να μην πέστε σε πειρασμό. Τι πειρασμό? Του ποιος είμαι εγώ. Δηλαδή, συνελήφθη ο διδάσκαλός μας, τότε ποιον ακολούθησαμε εμείς 3 χρόνια? Και τότε μπείτε στον μεγάλον πειρασμό, τον μεγάλον σκανδαλισμό. Ποιος είναι ο δάσκαλός σας? Και ύστερα, αν το θέλετε, αν ήξεραν ότι είναι ο Κύριος της δόξης, ο οποίος υπέστειλε την δόξα του, λέει, την έκρυψε, την περιέκρυψε τη δόξα του, για να μην φανεί ποιος είναι. Αν εγνώριζαν, θα έφευγαν από κοντά του? Θα πήγαιναν να κρυφτούν? Θα κλείδωναν το υπερόν δια των φόβων των Ιουδαίων? Αναμφισβήτητα όχι. Άρα δεν εγνώριζαν ποιος είναι ο Ιησούς. Στο σταυρό, το αποκορύφημα του σκανδάλου, σταυρώθηκε ο διδάσκαλος. Οι 2 προς Εμαούς, και εμείς ελπίζαμε ότι αυτός θα ήταν ο Μεσσίας. Αλλάγε συμπάση τούτης. Αλλά να λέει, μαζί με όλα αυτά, τρίτην Άγιη ημέρα, πάμε στην τρίτη ημέρα που όλα αυτά έγιναν, που οι άρχοντές μας τον σταύρωσαν. Μας είπαν οι γυναίκες, κάποιες γυναίκες από τον κύκλο μας, ότι αναστήθη, σαν να έλεγαν, ποιος τις πιστεύει? Και ότι είδαν αγγέλους που τους είπαν οι άγγελοι ότι αναστήθη, σαν να έλεγαν, ποιος τις πιστεύει? Διότι αν είχαν πιστέψει 2 προς Εμαούς, δεν θα έμεναν στα Ιεροσόλυμα. Γύρισαν όμως όταν αναστήθηκε ο Χριστός, τον είδαν, γιατί μαζί τους μετά πήγαινε, τα λέγανε αυτό στον ίδιο τον Χριστό. Τι ωραίο, τι ωραίο. Και γυρίζουν πίσω αμέσως, την ίδια ώρα, να το πούν στους μαθητάς. Και εκεί εμφανίζεται ο Κύριος αναστημένος. Και μετά την Ανάσταση, ακόμα δεν ξέρουν ποιος είναι. Καταπληκτικό πράγμα. Αναστήθη ο διδάσκαλος. Ποιος είναι όμως ο διδάσκαλος? διότι ακόμα δεν είχαν την πλήρη γνώση και δεν μπορούσαν να πάρουν το Πνεύμα το Άγιον πολύ, διότι το Πνεύμα το Άγιον θα το έπαιρναν όταν θα διαπίστωναν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αγαπητοί μου, εδώ είναι ένα παρεδώσε δύο πραγμάτων. Είναι η γνώση που χαρίζεται από το Πνεύμα το Άγιο για να πάρει ο άνθρωπος περισσότερη γνώση, για να πάρει πιο πολύ Άγιο Πνεύμα, για να πάρει πιο πολύ γνώση, για να πάρει πιο πολύ Άγιο Πνεύμα, δηλαδή μία ανάδραση, ένα παρεδώσε, μία ανάδραση. Είχανε ανάγκη από το Πνεύμα το Άγιον και τους το δίνει ο Κύριος με μέτρο. Ενεφύσισε, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Με αυτό θα μπορούσαν καλύτερα να γνωρίσουν τον Κύριον, αλλά την πληρότητα πια θα την πάρουν στην Πεντηκοστή. Αυτό ήταν που δεν ήσαν έτοιμοι να δεχθούν την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Θέλετε ακόμα? Έπρεπε να δεχθούν διδασκαλία συμπληρωματική. Και η συμπληρωματική διδασκαλία τι ήταν? Ό,τι τους δίδαξε ο Κύριος 40 ημέρες μετά την Ανάσταση, που λέγει το πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων, τους ομίλει περί των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού. Άρα λοιπόν οι μαθητές δεν ήσαν ακόμη έτοιμοι. Γι' αυτό το λόγο έρχεται κατοπινά η Πεντηκοστή για να ολοκληρώσει το πράγμα. Και αν μου πείτε σαν απορία, και γιατί αυτό έγινε 10 ημέρες μετά την ανάληψη του Χριστού, ο Κύριος τους είπε ότι μη χωρίσετε, μείνετε εδώ στα Ιεροσόλυμα ου μετά πολλάς ταύτας ημέρας, δηλαδή γρήγορα, σύντομα. Δεν τους είπε πότε. Να τους πει, ξέρετε, στην Αγία Γραφή οι λέξεις οι λέξεις ημέρες ή οι φράσεις πολλές ημέρες, λίγες ημέρες, δεν είναι όπως σήμερα θα λέγαμε λίγες ημέρες, ας πούμε 2, 3, 4, 5 μέρες. Στη Γραφή πολλές φορές εκφράζονται διαστήματα, μάλιστα εν τες ημέρες εκείνες τις πολλές, και είναι χρόνια. Ακούστε, είναι χρόνια. Και στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται έτσι. Συνεπώς πόσες ημέρες? Ου μετά πολλάς ταύτας ημέρας. Ναι, πολύ καλά, πόσες? Τους άφησε να περιμένουν και τους έμαθε να περιμένουν, που σημαίνει ότι για να πάρεις το Πνεύμα του Θεού θα περιμένεις, θα περιμένεις, θα καταρτίζεσαι και θα περιμένεις και θα το παίρνεις λίγο λίγο. Το ακούσατε? Λίγο λίγο. Κατά τη γνώση σου, κατά την πίστη σου, κατά τα έργα σου θα παίρνεις και Πνεύμα Άγιον, και με αυτό θα προχωρείς για να αποκτήσεις πιο πολύ γνώση, πιο πολύ πίστη, πιο πολύ αρετή, για να πάρεις πιο πολύ τώρα το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο αφαιρείται και προστίθεται. Έρεται και δίδεται. Μη αντανέλεις το Πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Μη το πάρεις, μη το σηκώσεις, μη μου το αφαιρέσεις. Βλέπετε, δίδεται, παίρνετε πίσω, προστίθεται, αφαιρείται. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος που τους είπε, αυτό. Τέος μεν ουν λάβετε την χάρη όσοι χωρείτε, όσοι μπορείτε να πάρετε τη χάρη, εκδέχεστε δε και πλείωνα και περιμένετε και περισσότερα. Εμείς δε, τους είπε μετά την Ανάσταση, καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ έως ανεμβήσιστε δύναμην εξύψους, έως ότου λέγει ντυθείτε δύναμην εξύψους. Το ενθυμίστε στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Σας κάνει εντύπωση αυτό το ενδύσιστε? Να ντυθείτε. Δεν λέει θα λάβετε, λέει θα ντυθείτε. Μας το εξηγεί ο Άγιος Κύριλλος. Νυν λάβετε μερικός. Πότε τώρα το νυν, πότε τώρα? Τώρα που σας εμφυσώ. Α, λάβετε μερικός. Συνεπώς πεντηκοστή σε δύο σημεία. Τόσο καθαρά. Τότε φορέσετε αυτοτελώς. Τότε το Πνεύμα το Άγιον θα το φορέσετε πλήρως. Αυτοτελώς που σας είπα προηγουμένως. Πλήρως. Γιατί? Είναι μια εικόνα αυτό. Ο δε ενδυόμενος υπό τη στολής πανταχώθεν περιέχεται. Όταν βάζουμε, λέει, τη στολή μας, σημαίνει σκεπάσαμε όλο μας το σώμα. Πανταχώθεν. Από παντού, δηλαδή, είμαστε τώρα σκεπασμένοι με τη στολή. Που θα πει, θα πάρετε το Πνεύμα το Άγιον εξ ολοκλήρου και θα σας γεμίσει εξ ολοκλήρου. Δηλαδή δεν θα υπολείπεστε πλέον από πλευράς Πνεύματος Αγίου. Αυτό θα πει, θα ντυθείτε, ενδύσεστε. Μη φοβηθείτε φυσήν, όπλα διαβόλου και βέλη. Μη φοβηθείτε πλέον τα όπλα του διαβόλου και τα βέλη. Φορέσετε γαρδίνα μην Πνεύματος Αγίου, διότι έχετε ντυθεί την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Μνημονεύετε δε τον αρτίο σειρημένον, ότι πνεύμα ού με μέριστε, αλλη δι' αυτού χάρις. Θυμηθείτε εκείνα που πρόσφατα σας είπα, ότι το πνεύμα δεν χωρίζει ού με μέριστε, αλλά η χάρις χωρίζει. Συνεπώς το Πνεύμα το Άγιον το πήραν όταν ενεφύσισε ο Χριστός, αλλά τη χάρη την πήραν μερικώς, και την πεντηκοστή την πήραν πλήρως. Τι χωρίστηκε λοιπόν? Όχι το Πνεύμα το Άγιο. Πήρανε τώρα ένα κομματάκι του Αγίου Πνεύματος και μετά πήραν το υπόλοιπο. Δεν μερίζεται το Πνεύμα το Άγιο, αλλά τη χάρη πήραν μερικώς τώρα, πλήρως μετά. Και ερχόμεθα τώρα στην 13η παράγραφο. Ανήλθε τίνιν ο Ιησούς εις ουρανούς και την επαγγελίαν επλήρωσεν. Είπε γαρ προς αυτούς, εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν. Ανέβηκε ο Ιησούς εις τους ουρανούς και επραγματοποίησε την υπόσχεση. Γιατί τους είπε, θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας στείλει άλλον παράκλητο. Μια μικρή παρατήρηση, όσοι κρατάτε βιβλίο, λέει, ανήλθε τίνιν ο Ιησούς εις ουρανούς και την απαγγελία επλήρωσε. Πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους. Δεν είναι απαγγελία, είναι επαγγελία. Εξάλλου και λίγο πιο κάτω, ίσως να το πούμε σήμερα, αναφέρεται σε αυτήν την επαγγελία, λέει την υπόσχεση. Ενώ άλλο πράγμα σημαίνει η λέξη απαγγελία. Ανήλθε λοιπόν ο Ιησούς εις τους ουρανούς. Μάλιστα. Ξέρετε ότι πολλά πράγματα έπρεπε να γίνουν. Γι' αυτό στα θέματα της πίστης υπάρχει, τι να σας πω, δηλαδή, υπάρχουν απίθμενα μυστήρια, ατελείωτα. Η κατανόησή των δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει εις τον πυθμένα. Ποτέ. Και ενώ διαβάζουμε τη γραφή γραμμένα όλα αυτά με μια καταπλήσουσα λιτότητα και απλότητα, τόσο που να λέμε αυτή η απλότητα κρύβει τέτοια μυστήρια, τέτοια δύναμη και τέτοια μυστικά. Ναι. Εξάλλου αυτό είναι κάτι πολύ θεϊκό, το να προσφερθεί κάτι με πολύ απλότητα και να υπάρχει ένα φοβερά μεγάλο μεγαλείο. Προσέξτε, έπρεπε για να πάρουν τώρα την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος, όχι μόνο διότι τα αγγεία τους ήταν ρηχά και μικρά, υπήρχε και άλλος λόγος. Έπρεπε να ανέλθει ο Υιός εις των ουρανών για να κατέλθει ο άλλος παράκλητος. Όταν λέγει άλλων παράκλητων, οίκοθε εννοείται ότι ο Ιησούς λέγεται παράκλητος. Και οι δύο λοιπόν είναι οι παράκλητοι. Και λέγονται παράκλητοι διότι είναι εκείνοι που ήλθαν εις τον κόσμο δια να παρηγορήσουν, ενισχύσουν, βοηθήσουν, φωτίσουν τους ανθρώπους. Γι' αυτό λέγονται παράκλητοι. Ο πατήρ δεν λέγεται παράκλητος, μόνον ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Θα σας θυμίσω το όραμα, τη φιλοξενία του Αβραάμ με τους τρεις αγγέλους εις τύπον της Αγίας Τριάδος. Λέω θα σας θυμίσω γιατί σας το έχω πει φέτος, όχι πέρσι, πέρσι με την που σας είπα ότι τα δύο πρόσωπα που κατέβηκαν εις τα Σόδωμα είναι εις τύπον του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί οι δύο που κατέβησαν, οι δύο δηλαδή Υιός και Άγιον Πνεύμα, δια μεν τον Λότ ήσαν παράκλητοι, δια δε τα Σόδωμα ήσαν τιμωροί. Ναι, διότι λέει έβρεξε ο Κύριος παρακυρίου. Κοιτάξτε αυτή τη φράση, έβρεξεν πυρ και θείον, ο Κύριος παρακυρίου. Κατά το είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, που λέει 109 ψαλμός, είπεν ο Κύριος τον Κυριό μου, λέει ο Δαβίδ. Εδώ ο Κύριος από τον Κύριον έβρεξε, ο Κύριος από τον Κύριον. Άρα λοιπόν Κύριος ο Πατήρ, Κύριος ο Υιός, Κύριος το Πνεύμα το Άγιο, αλλά ένας είναι ο Κύριος, μία είναι η Κυριώτης. Και εδώ θα επαναλάβω ότι τα δύο πρόσωπα έρχονται τιμωροί του κόσμου, παράκλητοι του Λότ. Είναι λοιπόν παράκλητοι, και στην πληρότητα τα δύο πρόσωπα αυτά, εκεί ήταν μια μικρογραφία, είναι στον κόσμο που ήρθε ο Υιός, ήρθε κατά το Πνεύμα το Άγιον. Έπρεπε όμως ακόμα να ανέλθει ο Υιός. Γιατί? Διότι έπρεπε να ανεβεί η ανθρωπίνη φύση. Αυτό σας το έλεγα και κάπου πρόσφατα, αν θυμάμαι καλά, να ανέλθει η ανθρωπίνη φύση, ώστε ο πατήρ, βλέποντας την τον Υιόν, να δικαιώσει τους ανθρώπους, επειδή ο Υιός φοράει την ανθρωπίνη φύση. Και έτσι δικαιώνονται οι άνθρωποι εις το πρόσωπο του αγαπημένου Υιού, ο οποίος έχει την ανθρωπίνη φύση. Έπρεπε λοιπόν να ανέβει εκεί ο άνθρωπος, δηλαδή η ανθρωπίνη φύση. Και έτσι δικαιώνονται οι άνθρωποι. Και ακόμα κάτι άλλο, έπρεπε να ανέβει εκεί ο Υιός για να ανοίξει το δρόμο ως πρωτότοκος Υιός εμπολής αδελφής, για να ανέβουμε και εμείς εκεί εις τους κόλπους του Πατρός, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Πόσα πράγματα μπορεί να κατανοεί κανείς μέσα σε αυτές τις απλές γραμμές. Εκείνο το ερωτήσω, τι σας λέει? Εγώ, λέγει, ερωτήσω τον Πατέρα. Ερωτώ, όπως ξέρετε, θα πει παρακαλώ. Ερωτώσε, έχει με παρητημένον στην παραβολή των καλεσμένων εκεί στο δείπνο. Δηλαδή, σε παρακαλώ, άφησέ με. Ώστε λοιπόν, ερωτώ θα πει παρακαλώ, στην αρχαία γλώσσα θέλει να πω, εννοείται. Και εδώ λέγει ο Υιός θα παρακαλέσει τον Πατέρα. Γιατί? Γιατί θα τον παρακαλέσει τον Πατέρα? Διότι είναι ο αντιπρόσωπός μας, στον ουρανό για λογαριασμός μας, που ήμαθα η φοβερή φταίχτε και ένοχη και υπόδικη. Και παρακαλεί, που σημαίνει είναι μεσίτης μας. Αυτό θα πει παρακαλεί, είναι μεσίτης, μεσιτεύει. Και μεσιτεύει όχι με λόγια απλώς, αλλά η μεσιτεία είναι αυτή η ανθρωπίνη φύση, την οποία σας είπα προηγουμένως, βλέπει ο πατήρ και συγχωρεί τους ανθρώπους. Συνεπώς, η ανθρωπίνη φύση είναι η μεσιτεία. Η ανθρωπίνη φύση είναι η παράκληση προς τον Πατέρα. Και αυτή η ανθρωπίνη φύση έπρεπε να φτάσει εκεί, στον ουρανό. Εκαθέζοντο εκδεχόμενη την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και αν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, εντάφθα εν τη πολυτάφτη Ιερουσαλήμ. Ημέτερον γαρ και τούτο το αξίωμα και λαλούμεν ούπερι των παρετέρης για γεννημένων αγαθών και λοιπά, αλλά περί των παροιμήν και χαρισμένων. Προσέξτε κάτι εδώ, εκαθέζοντο εκδεχόμενοι. Εκαθέζοντο θα πει εκάθοντο, εκάθιντο, καθόντουσαν. Εκδεχόμενοι. Εκδέχομαι θα πει περιμένω. Σας το είπα προηγουμένως, γιατί τους άφησε να περιμένουν. Αγαπητοί, προσέξτε. Πολύ θέλω να προσέξετε σε ένα σημείο. Δύο φορές μας είπε ο Χριστός να περιμένουμε. Δύο φορές. Η μία ήταν όταν μας είπε για τον παράκλητο, και η άλλη ήτο όταν ό,τι αφορά στο πρόσωπο το δικό του, του Υιού το πρόσωπο. Όταν δείτε, λέει, να γίνονται αυτά που γίνονται, τα σημάδια που έδωσε για το τέλος του κόσμου, το τέλος της ιστορίας, τότε λέγει σηκώστε τα κεφάλια σας προς τον ουρανό και περιμένετε τη δική μου την έλευση. Σωτήρα απεκδεχόμεθα από τον ουρανόν. Σωτήρα απεκδεχόμεθα, λέγει η Γραφή, από τον ουρανόν. Λοιπόν, δύο φορές μας είπε να περιμένουμε. Η μια για τον έναν παράκλητον, το Πνεύμα το Άγιο, και η άλλη δια των ιών των άλλων παράκλητων. Το πρώτο έγινε σε 10 ημέρες. Γιατί αυτά τους τα λέει την ώρα πριν, λίγο πριν αναλυφθεί στον ουρανό. Και η πρώτη παραγγελία να περιμένουν δικαιώθηκε και πραγματώθηκε. Ήρθε ο παράκλητος σε 10 ημέρες. Περιμένουμε τη δεύτερη παραγγελία, να τον περιμένουμε από τον ουρανό. Και εφόσον η πρώτη πραγματοποιήθηκε, τότε οπωσδήποτε και η δευτέρα θα πραγματοποιηθεί. Γι' αυτό περιμένουμε τον Χριστόν να έλθει. Και αυτό είναι μια απόδειξη. Αφού ήρθε το Πνεύμα το Άγιον, θα έρθει και ο Υιός. Βλέπετε ότι η πίστη έχει πολλές μαρτυρίες. Πού είναι εκείνοι που λέγουν ό,τι λέγουν, και πότε και πώς και πότε και πώς? Δεν έχει κανείς παρά να μελετά τη Γραφή, και εκεί μέσα θα βρίσκει όλες αυτές τις μαρτυρίες που έδωκε ο Κύριος και για το δικό του ερχομό. Αγαπητοί μου, πρώτα Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.